Qalampirdan gapiramiz. Ukrainada urush boshlanganidan beri mamlakatni 3 million tinch aholi tark etgan. Ulardan 157 mingga yaqini boshqa davlat fuqarolari. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro migratsiya boshqarmasi ma'lum qilgan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi kecha 14 mart kuni joriy yilning 24 fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga harbiy hujumi boshlanganidan keyin mamlakatni tark etgan ukrainaliklarning yarmidan ko'pi Polshaga qochib o'tgani haqida xabar bergandi. Qochqinlarning katta qismi Yevropaga evakuatsiya qilingan. Asosiy davlatlar qatoriga Polsha, Slovakiya, Vengriya, Ruminiya, Moldova kiradi. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlari aholisi esa Rossiyaga qochib o'tmoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 3 mart kuni Yevropa komissiyasi qochqinlarni himoya qilish bo'yicha maxsus mexanizmni ishga tushirgan. Bu Ukrainani tark etgan fuqarolarga Yevropa ittifoqida 1 yilgacha qolish, keyin esa bu muddatni 3 yilgacha uzaytirish imkonini beradi. Yevropa ittifoqi qochqinlarni uy-joy, tibbiy yordam, ta'lim va ish bilan ta'minlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.